ogledalo.
U današnjem ogledalu čućete zapis sa predstavljanja petog broja zbornika Građanski rat u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine, koji je u petak 31. jula predstavljen u sali opštine Novi Beograd. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
U izdanju Udruženja Srba iz Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Zora i izdavačkog preduzeća Signature pojavio se peti broj zbornika Građanski rat u Hrvatskoj 1991-1995. Priredio ga je Mihajlo M. Vučinić. Zbornik je predstavljen u petak veče 31. jula u sali opštine Novi Beograd. Peti po redu zbornik radova Građanski rat u Hrvatskoj 1991-1995. štampan je na 260 stranica, a u njemu su zastupljeni radovi Smilja Avramov, Jovana Mirkovića, Nikole Žutića, Momčila Diklića, Mirka Bjelanovića, Jova Kablara, Danka Perića, Sava Štrca i Milojka Budimira. I ovi radovi osvetljavaju uzroke, razmere i posljedice nedavnog građanskog rata koji se vodi u Hrvatskoj. Prvi je govorio Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske, a zatim je o zborniku govorio dr. Stojan Dželalija. Zanimljivo je bilo izlaganje Sava Štrpca, direktora dokumentacionog centra Veritas, koji je pored ostalog skrenuo pažnju na neke detalje sa suđenja hrvatskim generalima u Hagu. Posljednji je govorio profesor dr. Čedomir Štrbac. Program je vodio novinar Danko Perić. Zavičajnom pesmom oglasili su se pevači pevačkog društva Petrova Gora. Prisutnim krajišnicima prvi se obratio Milojko Budimir, sekretar udruženja Srba iz Hrvatske.
Dragi krajišnici, braćo i sestre, sa ovom pjesmom koju je otpjevala muška pjevačka grupa Petrova Gora, vratili smo se u zavičaj. Iako ono zbog čega ćemo ovih dana obilježavati 14 godišnjicu progona Srba, naravno da nije do pjesme, ali onom pjesmom nas je održala. I zato sam zahvalan Petrovoj Gori koja uglavnom u svim ovim našim prigodama i prilikama dolazi i sa pjesmom nas posjeća na zavičaj. Mi smo se ovdje večeras okupili da najavimo neka dešavanja koja će biti ovih dana u okviru obilježavanja te tužne 14. godišnjice progona Srba, a povod za naše večerašnje okupljanje je naš zbornik radova Građanski rat u Hrvatskoj. Kao što vidite, to je peti zbornik po redu od 2005. godine. Udruženje Srba iz Hrvatske, Srpsko kulturno društvo Zora, odlučilo je tada da pokrenemo jednu ediciju, da ono što se desilo na ovim našim prostorima u toj zadnjoj deceniji 20. vijeka ostane zapisano. Ove godine Srpsko kulturno društvo Zora obilježit će 20 godina od svog osnivanja, osnovano je, da posjetim, 1989. u Kistanjama kod manastira Krka, a sljedeće godine Udruženje Srba iz Hrvatske obilježit će svoju 20 godišnicu, što znači, eto, mi smo tu već 20 godina i to je zaista jedan period, a možemo govoriti da je to jedan od najtežih perioda u istoriji našeg naroda, Srba koji je živjelo na tim našim prostorima Dalmacije, Like, Banije, Korduna, Slavonije. Zaista ja u ovaj uvodnom dijelu neću oduzimati mnogo vremena, ja bih samo želio da se zahvalim svima vama koji ste po ovako malo nezgodnom toplom danu došli ovdje. Prosto sam očekivao da još više bude ljudi, ali vrijeme zaista čini svoje i ovo već 14 godina kako je prošlo, pa mi se plašim da i mi sami ne počnemo zaboravljati na tu tužnu godišnicu. Ovdje su sa nama i predstavnici institucija ove države, ja ih neću posebno sad nabrajati, ja im se zaista zahvaljujem i kabinetu gospodina potpredsjednika Krkobabića i komesarijatu i drugima koji su ovdje večera sa nama, i zaista bi željeli da bude i više onih koji će dolaziti na ove manifestacije, prosto da nešto čuju od onoga što mi radimo. Mi smo zaista očekivali da će možda i Matica pokrenuti ili imati jednu instituciju koja bi se sa ovim bavila, ali da se to još nije desilo. Mi evo imamo naš zbornik, a ubrzo ćemo izdati još jednu publikaciju povodom 20 godina od osnivanja Srpskog kulturnog društva Zora.
Program je vodio novinar Danko Perić.
Zahvaljujemo zapravo znak sjećanja na žrtve 14-godišnjice progona Srba iz Hrvatske, Udruženje Srba iz Hrvatske u Beogradu i Srpsko kulturno društvo Zora Knin Beograd. Organizovali su promociju petog zbornika radova Građanski rat u Hrvatskoj 1991. do 1995. godine. Kao što je Milojko Budimir malo prije rekao, na promociji će govoriti profesor dr. Čedomir Štrbac, profesor dr. Stojan Đelajlija, Savo Štrbac, direktor dokumentaciono-informativnog centra Veritas, a najprije dajem riječ profesoru dr. Stojanu Đelajliji.
Dame i gospodo, dragi zemljaci, poštovani prijatelji, čast mi je i zadovoljstvo da danas vas upoznajemo i celu našu javnost sa petim zbornikom edicije Građanski rat u Hrvatskoj 1991-1995. godina. Zapravo radi se o sedmoj knjizi, od čega su dve knjige izišle pod autorstvom iz pera profesora doktora Mihajla Vučinića, a pet kao zbornici radova. Prva knjiga izišla je 2004. autor profesor dr. Mihajlo Vučinić, a već sljedeće godine izišla je druga njegova knjiga sa izmenama i dopunama. Zatim je iste godine izišao i prvi zbornik radova, 2006. drugi, 2007. treći, 2008. četvrti i danas predstavljamo javnosti peti zbornik radova. U svakom zborniku radova u prosjeku učestvovalo je 10 do 11 autora sa jednim ili dva naslova. To je ogroman trud autora, uređivačkog odbora i redakcije. Ovom prilikom želim da se u ime izdavača Udruženja Srba iz Hrvatske i Srpskog kulturnog društva Zora zahvalim svima njima. Napominjem da nikada nismo imali problem i postavljanja pitanja honorara. Isto tako, neizmjernu zahvalnost dužan sam da kao potpredsjednik udruženja uputim malobrojnim donatorima, sponzorima koji su pomogli da se pokriju troškovi štampanja. Kada su u pitanju pojedinci, onda najveću zaslugu za ovih 7 knjiga ima profesor dr. Mihajlo Vučinić kao inicijator i naš dugogodišnji predsjednik. A zatim Milojko Budimir, sekretar udruženja, kao organizator i glavni urednik edicije. A sve je počelo pred 9 godina kada je grupa intelektualaca, istoričara, ambasadora, političara, umetnika i drugih javnih ličnosti, od kojih će samo nekoliko imena nabrojiti, Živadin Jovanović, Smilja Avramov, Kosta Čavoški, Radoš Kalajić, kroz Beogradski forum pokrenuli su inicijativu da se od strane nestranačke organizacije organizuje okrugli sto koji će kroz teme od životnog interesa raspravljati i upoznavati javnost o događajima iz 90. godina. Udruženje je kao nestranačka organizacija smatralo da je za srpski narod, posebno za Srbe iz Hrvatske, od životnog interesa da se sazna istina o ratu u Hrvatskoj. Za tu inicijativu dobilo je podršku od Instituta za savremenu istoriju, Instituta za evropske studije, Instituta za vojnu istoriju. Organizovan je uspješan okrugli sto u oktobru 2004. i veći deo materijala sa tog skupa odštampan je u prvom zborniku. Kako nije bilo materijalne podrške od strane vlade, udruženje je ostalo usamljeno u realizaciji projekta na otkrivanju istine o događanjima u Hrvatskoj. Projekat istraživanja istine o karakteru rata, uzrocima i posljedicama bit će aktuelan sve dok se ne reše sva otvorena pitanja vezana za ciljeve i strategiju toga rata. A vi znate da je cilj bio osamostaljenje kroz rat, a strategija Hrvatske bila je da Srbe smanji na takav broj ili procenat da nikada više neće imati uticaja na samostalnu i slobodnu Hrvatsku državu. Koliko smo kroz projekat uspjeli u svojoj namjeri, teško je objektivizirati, ali se na zapadu iz godine u godine sve više javlja veći broj mislilaca, novinara, pravnika, istoričara, diplomata koji objektivnije pišu o događajima na ovim prostorima tokom 90. godina. Da li je neko mogao i pretpostaviti da će jednoga dana Josip Boljkovac, ministar u vladi Franje Tuđmana, izjaviti da je rat u Hrvatskoj bio zaista građanski rat i da je Franjo Tuđman ocenio rat da je bio neophodan i koristan? Promocija samoga zbornika. Građanski rat u Hrvatskoj 1991-95. je prilog obeležavanju brojnih godišnjica, o kome su moji prethodnici već nešto rekli. Želimo da skrenemo pažnju domaćoj i svjetskoj javnosti na stradanje i tragiku srpskog naroda u 20. veku, najprije genocid 1941. pa do 45. i etnocid, kulturocid, knjigocid, sve što je zadesilo Srbe tokom 90. godina. Zbornik obuhvata 260 stranica, svoje priloge dalo je 26 autora, od čega je 9 autora namjenski priredilo materijal za zbornik, a 17 su članci objavljeni u Politici. Uvodni članak zbornika i dala je profesor dr. Smilja Avramov pod dva naslova, genocid srpskog naroda i etničko čišćenje. To je manji deo materijala iz kapitalnog dvotomnog dela koje je izašlo u ovoj godini pod naslovom Građanski rat u Hrvatskoj 1941-45 i 1991 sa nastavkom. Gospođa Avramov studiozno sa velikim iskustvom i metodologijom vrhunskog naučnika priznata kod nas i u svijetu ne ostavlja ni jedno pitanje otvoreno za sumnju i pobijanje kada je reč o genocidu i etnocidu sprovedenom nad srpskim narodom u Hrvatskoj tokom 20. veka. Ona kaže da je za podlogu genocida i etnocida bila ideologija rasizma i nacizma u društvima koja su civilizacijski izgubila kulturu. Celo društvo je moralno atrofiralo. Krajem 20. veka došlo je do ponovne radikalizacije društvenih promjena, čija motivacija nije bio rasizam i nacizam, već ekonomski i strateški interesi Amerike i njenih saveznika, kao istorijske avangardne da transformišu globalni poredak i da se nametnu kao monopolarni svijet u svim sferama ekonomije, politike, kulture. I kao sveto pravilo uzeli su pravo sile. Kako je se to događalo u Hrvatskoj, gospođa Smilja Avramov detaljno sa brojnim činjenicama i primarnim i sekundarnim navodima iznosi na 36 stranica. Drugi materijal dao je Marijanović Jovan o jasenovačkim logorima. U materijalu je opširno se raspravlja o ustaštvu, njegovome nastanku i djelovanju. Autor citira brojne strane izvore koji govore da su ustaše bile politički i intelektualni pigmeji koje su prezirali čak fašisti i nacisti, njihovi saveznici i naredbodavci. NDH je bila katolička diktatura, mešavina religiozne netolerancije i balkanske suroposti. Marijanović navede da su ustaški zločini imali sve elemente genocida po rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 1946. godine. Rasni i verski zakoni, uništavanje, otimanje imovine, surovo s kojom se sprovodila organizacija i institucionalno pokrivanje zločina bili su usmjereni na totalno uništavanje Srba, Jevreja i Cigana. Poseban oblik biološkog uništavanja ljudi bili su logori o kojima autor govori opširno i dokumentovano. Centralno mjesto u sistemu logora imao je Jasenovac sa svojim podsistemom. Kako hrvatska strana od propasti NDH stalno zamagljuje broj žrtava, posebno kada su u pitanju Srbi, žrtve ustaškim logorima i stratištima, Marijanović navodi brojne izvore koji o tome govore i daleko, daleko više nego što službena današnja Hrvatska navodi broj žrtava u Srba u takozvanoj NDH. Nikola Žutić u materijalu Srpsko u lici i krvavi, kako sam kaže u demografsko-lingvinističkom radu, rekonstruiše istorijsko trajanje na prostorima Like i Krbave kroz srpsko ime, pismo i škole i na egzaktan način dokumentovano pobija mitološke falsifikate u Hrvatskoj pa i u srpskoj historiografiji o Lici i širokoj krajini kao starohrvatskom prostoru. Na 17 stranica uz 51 referencu gospodin Žutić raspravlja postojanje Srba od 15. do 19. veka. Uporedo navodi da su Srbi i pre dolaska Turaka živjeli na širokom prostoru u severozapadnim dijelovima današnje Hrvatske, u gradovima Medvedgrad, Rakovac, Kalnik i Koprivnica. Autor navodi da su lički Srbi i Ikavci u stvari pravoslavni bunjevci. Zbog pobune protiv Turaka, oni su se stalno pomerali prema severu sve do Budina. Posle Velikog Bečkog rata 1683. do 1699. veliki deo tih prostora bio je ponovo pod austro-ugarskom vlasti, tako da su katolički misionari nagrmili na taj prostor da pounijate pravoslavne, a u tome su imali podršku Beč. Momčilo Diklić u članku Prava uloga srpskih nacionalnih institucija u Afnojevskoj Hrvatskoj, doktor Diklić na dvadesetak stranica, iznosi kronološki i dokumentovano stvaranje srpskih institucija u toku NOR-a u Hrvatskoj. Da napomenem, doktor Momčilo Diklić je jedan od naših najboljih poznavalca ustanka i razvoja NOB-a u Hrvatskoj i uloge Srba u toj borbi, ali i antisrpske struje unutar KP Hrvatske i Zagreba. On nam otkriva da u CKKP Hrvatske posle pogibije Rade Končara nije bio ni jedan Srbin, da su Srbi do 1944. brojno predstavljali većinu boračkog sastava, što nije bio slučaj u Zavnoku, Centralnom komitetu komunističke partije, kao ni u delegaciji na zasedanju Avnoja 29. novembra 1943. To stanje je bilo evidentno tokom celog rata, te su Srbi pokušali ispraviti nepravdu osnivanjem kluba vijećnika Zavnoka. Zbog nezadovoljstva antisrpskim odnosom Hrvata, dominacijom UKP i Zavnoku, pojavila se alternativa da Srbi dobiju autonomiju unutar Hrvatske. Takvu ideju prihvatio i Moša Pijade, ali je ona odbačena uz pomoć pojedinih srpskih kadrova u CKKP-u, uz asistenciju Kardelja, a po volji Tita. Autor navodi kako je došlo i do održavanja Kongresa Srba u Zagrebu u septembru 1945. i koji su bili njegovi dometi. Materijal je interesantan sa aspekta praćenje kontinuiteta antisrpske politike tokom NOB-a i posle rata. Mirko Bjelanović uzrok raspada Jugoslavije posmatra kroz aspekt ekonomskog faktora. To je bio jedan od uzroka raspada i federacije, i to vrlo značajan unutrašnji činioc i raspada i nastanka građanskog rata. Autor kaže da su unutrašnje protivurečnosti bile brojne i velike, ali to ne znači da je rat bio neizbežan, već da je rizik bio visok, da se problemi nisu rešavali, već umnožavali, pa je neprincipijelna politika međunarodne zajednice omogućila i secesiju i nastanak rata. Delovanje unutrašnjeg i spoljnog faktora je u korelaciji i delovali su po principu spojeni posvuda. U Hrvatskoj i Sloveniji politička motivacija za osamostaljenje bila je dominirajuća, ali je ekonomski faktor korišćen u znatnoj mjeri za političku motivaciju. Za potvrdu ove teze autor daje opširne analize ekonomskog stanja u Jugoslaviji i Hrvatskoj pred izbijanje ratova. Zemlja je bila u ozbiljnim ekonomskoj krizi 80. godina, pad realnih zarada, nezaposlenost, dospjeli dugovi iz inostranstva i stalni pritisak međunarodnih monetarnih fondova i banaka za otplatu kredita. Plan za ekonomsku stabilizaciju donet 1982. godine nije realizovan. Socijalno nezadovoljstvo preraslo je u političko nezadovoljstvo, preraslo blokada budžeta savezne države, blokada granica, i nastalo je jedan ciklus viciozos koji je doveo do netrpeljivosti između Srba i Hrvata koja je prerasla u otvorenu diskriminaciju građana po nacionalnoj osnovi u državnim ustanovama, u radnim organizacijama, školstvu, zdravstvu, u svim sektorima delatnosti. Autor kroz brojne primere otpuštanja sa posla, diskriminaciju, razbijanje vojno-privrednog sektora, republičke carine, uskraćivanje ekonomske podrške slabijih područja, slabije razvijenih područja, doveli su do blokade i saveznih institucija i lične i imovinske nesigurnosti, zbog čega je moralo doći do pobune. Kablar Jovan daje veoma interesantan članak u zborniku, u stvari to su njegova sećanja, a vrlo su interesantan jer je Jovan Kablar bio u najvišim organima Republike Srpske Krajine, opisuje početak oružanih sukoba, razvoj sukoba, brojne pregovore između zaraćenih strana. Također govori o stalnom zasjedanju predsjedništva SFRJ, sastancima šestorice predsjednika koji nisu ni do ničega doveli, i 7. septembra 1991. održava se Haška konferencija u Jugoslaviji, a 23.11.1991. u Ženevi se sastaju Milošević, Kadijević i Tuđman uz posredovanje Lorda Hardingtona. O ovome sastanku, da ne pričam duže, reći ću vam, ja sam u to vrijeme bio u Zagrebu. U toku pregovora i narednog dana napadnuto oko 7 kasarni, skladišta, opreme i naoružanja, i jedno od tih skladišta bilo je zauzeto u Sesvetama, gdje su uzeli Ciklon B koji smo mi koristili za dezinsekciju i deratizaciju, što je Stipe Mesić trpao u torbu i odneo u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija i optužio JNA da upotrebljava bojne otrove. Eto, takvim metodama su se služili. Jovan Kablar detaljno govori o Vensovom planu i govori o prvim pregovorima između krajiških Srba i hrvatskih vlasti održani u Donjem Lapcu. Svi ovi pregovori, i ako su bili obavezujući od strane međunarodnih organizacija da se poštuju dogovorene, nikada nije ništa postignuto u tom. Hrvati su htjeli da, obzirom da su bili vojnički inferiorni, da dobiju vremenu, pregovarali su, potpisivali, a ništa nisu poštivali i nikada nisu zbog toga bili kašni. Danko Perić pored mene je, tamo prepuštam da kaže nešto. Vrlo jedan interesantan materijal je iznio Radoslava Grujića, apologija srpskog naroda u Hrvatskoj i Slavoniji, u stvari odbrana, kada je početkom 20. veka raspirivana mržnja protiv Srba da bi došlo do aneksije Bosne i Hercegovine i da bi se razbila hrvatsko-srpska koalicija. U zborniku je također postampan materijal 17 autora koji govore o sadašnjem stanju u srpsko-hrvatskim odnosima. To je materijal koji je Politika objavila u periodu od 28. marta do 16. aprila 2009. godine. Autori su bili ljudi različitih zanimanja, različitih obrazovanja, starosti, različitih nacionalnosti, iz različitih sredina, Beograda, Zagreba, Novog Sada, iz inostranstva. Njihova brojnost govori da je pitanje srpsko-hrvatskih odnosa veoma složeno, kompleksno i značajno za budućnost naroda i novostvorenih država. Zajedničko im je da postoje mnoga otvorena pitanja kojima obe strane trebaju da prilaze sa više iskrenosti i poštovanja druge strane, dosadašnja optuživanja samo jedne strane, srpske, mora se potpuno odbaciti. Svaka strana ima svoj udeo u grešcima i zločinima, ali se ne može uporno negirati genocid i etnocid nad Srbima u 20. veku i očekivati da žrtve prihvate krivicu zato što im se dogodilo u Hrvatskoj. To je apsurd. Ovaj materijal zaista je vrlo interesantan i pojedinačna mišljenja i stavove treba pročitati pa o tome doneti vlastiti sud. Zatim Sava Štrbac, direktor informativnog dokumentarnog centra, govori o reagovanju centra na neka dešavanja u toku 2000. godine, pa će on to ukratko izneti. I na kraju Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba i Hrvatske, govori šta je udruženje radilo u toku od augusta 2008. do augusta 2009. godine. Hvala.
Hvala i vama. Sava Štrbac na izvjestan način već najavljen. Pozdravljam sve prisutne. Kad sam se dogovarao s Milojkom, onda ja nisam mislio da vam sad pričam šta sam ja ovdje napisao. Htio sam i prihvatio sam da vam kažem nekoliko samo najaktualnijih stvari koje se tiču i ove godišnjice koja je pred nama i povodom koje je izišao ovaj zbornik, na koji način će Veritas sa mnogim drugim institucijama u Republici Srpskoj i vladinim i nevladinim obilježiti cijelu iduću nedelju ovu tužnu ili najtužniju godišnjicu, bar kad su Srbi iz Hrvatske u pitanju. A ove dvije stvari još o kojima ću nešto reći, to je dokle je stiglo suđenje hrvatskim generalima u Hagu pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu i dokle se stiglo u radu na kontratužbi protiv Hrvatske pred također Međunarodnim sudom pravde u Hagu za genocid. Mislim da su to trenutno najinteresantnije teme. Doduše i u zborniku sam ja nešto napisao, jer ja redovno pratim kroz Veritasov bilten mjesečno bar jedan najznačajniji događaj, pa onda se osvrnem i dam neki komentar koji tako onda ima prođu, rekao bih, dosta je čitan i u Hrvatskoj i u cijelom regionu. Hajde da krenem onda, evo, recimo, Veritas će sa odborom za obilježavanje značajnih godišnjica vlade Republike Srpske početi 3. u ponedeljak o obilježavanje, rekao, ove tužne godišnjice, tako što ćemo mi upravo promovisati već u 11 sati na konferenciji za štampu bilten, specijalni bilten posvećen suđenju u Hagu. Objavit ćemo svjedočenja svih svjedoka koji su se pojavili od prošle do ove godine, a znate da je suđenje počelo u martu 2008. godine. Tu su različiti pristupi reprodukciji ovih iskaza svjedoka. Malo je ljudi u prilici da prati ta suđenja koja se inače mogu pratiti na internetu, ali ona traju po cijele dane, evo već godinu i 3-4 mjeseca, trajeće još najmanje 5,5 mjeseci, tako da je to vrlo naporno pratiti i za najprofesionalnije koji, eto, kao što mi u Veritasu, koji sve to snimaju i analiziraju, jer ima vrlo interesantnih svjedočenja i puno novih pogleda na ova događanja u Hrvatskoj, posebno u vrijeme Oluje i postoluje. Izdaćemo, dakle, naš bilten ima 160 stranica i moće se nadoditi u Beogradu, a tek će u ponedeljak izići iz štampe pred samu konferenciju, zato što je i ovo suđenje trajalo sve do prije neki dan, pa smo htjeli da zaokružimo tu cjelinu. Sad je trenutno pauza u Hagu. Imat ćemo također 3. pred velelepnim novoizgrađenim hramom u Banja Luci Hrista Spasitelja palenje svijeća, to je manifestacija koja se ponavlja već 14. godinu, palenje 7000 svijeća za 7000 duša
koliko su Srbi imali poginulih i nestalih u ovom posljednjem ratu 91. 95. godine i bit će izveden također pred hramom Hrista Spasitelja, koji je sad ove godine prvi put oslobođen onih skela i ograda i ima 4 velika ekrana Bima koji će prenositi ovu manifestaciju, jedan dokumentarni film koji već dugo pripremamo, a sastoji se od razglednica mjesta po krajini srpskih mjesta prije Oluje, kako smo ga nazvali. Zatim imamo egzoduse, to su dokumentarci kako su Srbi kretali se, bježali i zbog, vidi se tu i zbog čega su bježali, jel' tako. Imamo zatim krajina poslije Oluje, to su otprilike ista mjesta, samo više nema onih lijepih crkava, nema više zgrada, sad su to ruševine i naslijedi i popis žrtava koji će se na tim Bimovima vrtiti sve ove dane u Banja Luci. I ide onda Duhovna akademija, to će trajati na 40 minuta, isto na otvorenom. Četvrtoga, a rekoh tu učestvuje, da sad ne nabrajam, 10 nevladinih i vladinih institucija. Četvrtoga idemo sa parastosom u crkvi Svete Trojice, pa odmah polaganjem vijenaca. Tu idu i vijenci predsjednika države, predsjednika vlade, koji nekada i sami prisustvuju ili njihovi zaslanici i mnoge organizacije i mnoga ministarstva i nevladine organizacije kojima je bliska ova tematika polažu svoje vijence. Tamo gdje inače sve delegacije koje dolaze u Republiku Srpsku, u Banja Luku kao glavni grad, polažu vijence. I poslije toga se već tradicionalno priprema daća za stradale Srbe u kolu srpskih sestara. I to je zaista ovako jedna manifestacija koja uvijek izazove suze kod svih prisutnih, jer po pravoslavnim običajima poslije sahrana i pomena red je da se ode u kuću pokojnika, da se popije nešto, pojede za pokoj duše, a ovo je simbolika što, u tome što naši poginuli i nestali nemaju kuću, nemamo gdje otići, ili su kuće daleko pa srušene, jeli? Nema ni države i najprirodnije je da domaćini budu Srpkinje. Banja Lučanke to zaista zdušno rade 14. godinu i mislim da bi se naljutile kad bi prestala ova manifestacija. Petoga ćemo i mi promovisati knjigu Kosta Novakovića o krajini. Mnogi su vjerojatno vidjeli, pročitali tu knjigu, bit će promocija bez autora, jer on je jedan od onih koji se nalazi na Interpolovim potjernicama i koji ne smije da napušta Srbiju. Čuli ste i da je jučer čovjek Srbin Borota Rade, koji je krenuo baš na slavu ognjenu Mariju, koju slavi udruženje rezervnih vojnih starešina Republike Srpske Krajine, uhapšen i to na srpskoj strani, po Interpolovoj potjernici novijeg datuma, pa ga nije ni bilo, nije čovjek ni mogao nigdje provjeriti. Imaćemo 5. i to je već tradicionalna manifestacija, odlazak prema Novome i Dvoru. Nećemo u Dvor, ne možemo, ali do pola mosta, do granice smijemo, jer tada od tog dijela počima paljenje svijeća. To je most spasa, kako smo ga nazvali, kod su išli kordunaši i vanici. Pratit ćemo taj put i u svodnim mjestu. Svodna zove se, čuli ste vjerojatno zato, tu su izginuli krajišnici iz Banije i Korduna koje su gađali hrvatski avioni. I tu se nalazi jedan spomenik, odnosno krst, već duže godina. I po prvi put ćemo također obilježiti mjesta stradanja Srba u izbjegličkim kolonama. Na ovom dijelu put su izlazili Ličani i Dalmatinci preko Martin Broda, pa ovamo iznad Drvara i Petrovca, i znate između Petrovca i Ključa, mjesto koje se zove Pravsko ili Klenovac, gdje su opet avioni hrvatski gađali izbjegličku kolonu. Tu je ubijeno 9 ljudi, među njima 5 djece i na desetine ranjeno, i tu se nalazi jedan drveni krst. Sve ćemo to raditi sa i pravoslavnom crkvom. Ovdje će se pojaviti vladika Hrizostom u Bravskom, koji će i koji je već uputio proglase, bit će prisutno svo sveštenstvo iz njegove eparhije i na čelu sa njim, a ovamo na području Banja Luke i Dvora vladika Jefrem, koji je već obavijestio i naložio svom sveštenstvu da podrži ove manifestacije. Eto, toliko, pa ko bude u situaciji, u prilici, neka dođe, neka podrži ovo, ja mislim da ovo zavređuje svaku pažnju. Sve se ovo odvija pod nazivom Da se ne zaboravi. Svaka ta manifestacija, dakle, svake godine, tako mislim da se zove i ova u Beogradu, ovdje će biti, koliko ja znam, isto četvrtoga, da će biti paraskos u crkvi i još jedan skup koji organizuju izbjeglička udruženja, opet sa vladinim institucijama. Malo statistike o ovom suđenju u Hagu, krivičnom suđenju. Sad sam ja za ovaj bilten upravo pravio jednu analizu, pa vam mogu reći da je tužilaštvo od 134 najavljena svjedoka izvelo pred sud 78, preko kojih je u spis uvelo i mnoštvo materijalnih dokaza. Od saslušanih svjedoka javno je svjedočilo njih 67 pod djelomičnom zaštitom, a to znači skrivenog lika i izmijenjenog glasa 6, a sa potpunom zaštitom svjedočili su, to su oni koji svjedoče na zatvorenim ili privatnim sjednicama, još 5. Među svjedocima koji su javno svjedočili bilo je najviše stranaca, čak 39, dok je Srba bilo 15, a Hrvata je bilo 13. I sa velikom vjerovatnoćom se može tvrditi da su i oni koji su svjedočili sa djelomičnom ili potpunom zaštitom bili svi ili 99% srpske nacionalnosti. Dokazni postupak optužbe okončan je 5. marta ove godine, a nakon toga je uslijedila skoro dvomjesečna pauza ili, kako se to već naziva ovako popularno, poluvrijeme suđenja. Pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog suda je 3. aprila ove godine odbacilo zahtjev odbrane da optuženi generali uslijed nedostatka dokaza budu oslobođeni nakon okončanog dokaznog postupka optužbe. Zahtjev je odbačen po svih 9 tačaka optužnice kojima se generali terete za progone, deportacije, prisilno premještanje srpskih civila, pljačku i bezobzirno razaranje njihove napuštene imovine, kao i za ubistva, nehumana djela i okrutno postupanje za vrijeme i nakon operacije Oluja. Na osnovu ponuđenih dokaza bi se prema riječima predsjedavajućeg sudije moglo zaključiti da su ti zločini počinjeni u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem trajnog protjerivanja Srba iz Krajine, a na čelu udruženog zločinačkog poduhvata je prema predočenim dokazima bio tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, a u njemu su učestvovala trojica optuženih generala. S obzirom da sudsko vijeće nije prihvatilo zahtjev odbrane za odbacivanje optužnice, sve tri odbrane moraju da izvode dokaze kojima će pobijati dosadašnje navode. I možda je interesantan i ovaj statistički podatak da je tužilaštvo u posljednjoj nedjelji dokaznog postupka uvrstilo u predmet ukupno 342 poginulih, zbog čega je sud odobrio obrani 5 dodatnih nedjelja za istragu vezanu uz ta ubistva. Šta hoću da vam svojim, neće pred ovim sudom, iako se sudi za Oluju, za sektor Jug, gdje ima oko 1100 poginulih i nestalih, izvoditi dokazi za svakog poginulog. Tužilaštvo je izvelo, znači, dokaze za 342 poginulih i nestalih u ovom sektoru Jug. Na osnovu tolikog broja, nisu nikada ni rekli da je to konačan broj, jednostavno da u ovom momentu ne mogu zbog vremenskog tjesnaca, neki još nisu ni ekshumirani leševi, jel tako, pa nisu ni obrađeni da više ne mogu, ali da će biti dovoljno i ovo da se vidi kako su hrvatske oružane snage postupale i da se može utvrditi namjera da se etnički očisti Krajina od Srba, a jedan od tih načina je bilo i ubijanje Srba. Na ovoj konferenciji pred početak dokaznog postupka obrane ovih generala koji su optuženi, najavljeno je da će za nešto više od 5 mjeseci biti izvedeno oko 135 svjedoka. Branioci generala Gotovine su najavili 67, generala Čermaka 42, ima i ovoga Markača još 26 svjedoka. Pa vidite, i odbrana je bila, odnosno otužila što je bilo na javu 134, pa je tek 78 izvelo, otegne se pa nemaju vremena, a vremena im je tačno ograničeno po satima, pa onda će i oni vjerovatno odustati bar od polovine ovih svjedoka po mojoj procjeni. I konačno 2. juna ove godine odbrana je počela izvoditi dokaze i sad do ljetne pauze, koja je prije neki dan počela, obrana Ante Gotovine izvela je 17 svjedoka, od kojih je 15 svjedočilo javno, a dvojica pod punim mjerama zaštite. Po mojoj procjeni su obojica Srbi. Od onih koji su javno svjedočili, desetorica su hrvatske nacionalnosti, trojica srpske, a dvojica su stranci. Ne znam koji imao prilike da prati, ali ova trojica Srba su interesantni. Kao prvog svjedoka, obrana je, što niko nije očekivao, izvela srpskog obavještajca, kako su ga nazvali, Slobodana Lazarevića, koji se proslavio, po navodnicima normalno, svojim svjedočenjem još u predmetu Milošević. Za ovoga svjedoka bi se s pravom mogao upotrebiti naziv lažov prije nego svjedok. Ja iz vlastitog iskustva u radu sa njim u toku rata kroz komisiju za razmjene zarobljenika znam šta smo i kako smo radili, a slušao sam kako je nakaradno i sve naopačke ispričao u Hagu još u vrijeme Slobode, kad je svjedočio u slučaju Slobodana Miloševića. Čovjek je normalno, ko ne zna, prodao zapravo svoje svjedočenje za odlazak u neku zemlju na zapadu i sad je dužan da jednom dan iskaz stalno ponavlja jer bi mogao izgubiti tu privilegiju. Svjedočio je, o njemu nisam ovdje ništa komentarisao, ali je vrlo interesantan, svjedočio je i Đuro Vukašinović iz Benkovca, koji je bio dole šef policije, moj inače prijatelj. Njega isto izabrala obrana Gotovine, jer su oni imali u ruci njegovu izjavu koju je dao tužilaštvu, pa su računali da će on potvrditi neke stvari koje idu u prilog odbrani. Međutim, ko imao prilike, mogao je čuti kako je Đuro zapravo rasturio njih, svjedočeći onako kako je i trebalo da svjedoči pravi Srbin i patriota, zapravo govoreći istinu. Mi ni od Lazarevića ne tražimo da laže, već samo da kaže istinu. Međutim, kod njega je upravo sve nakaradno. I ono što je posebno interesantno, kao treći svjedok Srbin i obrana Ante Gotovine izvela je našeg Milu Mršića, koji je i sam haški osuđenik. I to je bio ovako kao grom iz vedra neba, jel da izvedu komadanta srpske vojske Krajine u vrijeme Oluje kao ključnog svjedoka. Obrana ga izvodi. Nije ga tužila što je izvelo, već obrana. Pa im se on na kraju i zahvalio, rekavši da im je zahvalan upravo na tome što su mu omogućili da nakon ovoliko godina tišine ima gdje, i to ne bilo na kom mjestu, nego upravo na najmjerodavnijom mjestu, on iznese svoja sjećanja, svoju verziju i svoju istinu o Oluji. Kratko ću ja, da vam ne mislim da se ne rasplinem, nešto što sam ovdje vrlo kratko u dvije rečenice zapisao i vrlo interesantno. Znate da je on osuđen na 20 godina zbog Ovčare i tako dalje. Odgovarajući na pitanja Gotovininog branioca Luke Mišetića, rekao je da je krajem maja 95. godine, nekih 2 mjeseca prije početka operacije Oluja, sa mjesta pomoćnika ministra odbrane u vladi SRJ na zahtjev Slobodana Miloševića premješten na mjesto prvog čovjeka srpske vojske Krajine. A nakon što je Skupština Krajiških Srba potvrdila njegovo imenovanje, otišao je u Karađorđevo na sastanak sa Miloševićem, koji mu je navodno rekao da se pitanje Krajine, pa citiram, više ne može rešiti vojno nego politički i da se mora ići na suživot sa Hrvatima. Zato je, kaže Mršić, trebalo osnažiti vojsku Republike Srpske Krajine, vratiti povjerenje naroda u nju, što bi bio preduslov da se političari obe strane natjeraju za pregovarački sto. Pa citat. Sa Franjom sam se dogovorio da ti damo 5 mjeseci da konsoliduješ vojsku kako bi spriječio rat, rekao mu je Milošević po njegovoj tvrdnji, misleći na predsjednika Tuđmana sa kojim je po Mršiću Milošević bio dobar, što većina od nas koji su to pratili i znamo. Ja lično mislim da je ova Mršićeva tvrdnja istinita. Milošević je očito naivno vjerovao Tuđmanu kao i mnogo prije, puta prije toga, a Tuđman, Latini su jeli stare varalice, dogovarajući se s Miloševićem o suživotu Srba i Hrvata, je samo kupovao vrijeme i u tajnosti spremao, o čemu svjedoče i brijunski transkripti, konačno etničko čišćenje Krajine i cijele Hrvatske od Srba, u čemu je nažalost u pretežnom dijelu i uspio. Svjedočili su ovdje i mnogi Hrvati, među njima se neslavno proslavila Vesna Škare Ožbolt, o koju su i hrvatski mediji razapeli poslije ovog svjedočenja njenoga. Po njoj je bilo sve idealno. Reći ću samo jedan komentar iz Hrvatskog indeksa od 8.6.2009. godine, koji je nakon njenog svjedočenja proglasio osobom tjedna, uz komentar da po njenom svjedočenju ispada da su na vrhu države sjedili sve sami anđeli, a vražiju ulogu je odigrala neodgovorna hrvatska soldateska koja je mimo volje službenog Zagreba ognjem i mačem prekrajala etničku sliku Hrvatske. S nestrpljenjem, ja vjerujem da svi s nestrpljenjem očekujemo odluku ovoga suda, Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Ona će biti veoma značajna i za Hrvatsku i posebno za nas Srbe iz Hrvatske. Ja vjerujem da će biti osuđujuća, bar za dvojicu od ove trojice optuženih generala, a interesantno je da su indirektno optuženi i cijeli vojni politički vrh Hrvatske na čelu sa Franjom Tuđmanom iz ovoga posljednjeg rata. Šta bi nam donijela ta presuda? Mnogo toga, bar mogućnost, da će nam mogućnost da ostvarimo sve ono što nam je oduzeto silom, ako budemo znali iskoristiti, dobro ćemo proći, to je zapravo onda potez na nam. Neće nam to niko servirati ako ne budemo sami željeli i htjeli da to ostvarimo. Ova presuda će nam biti sredstvo osuđujuća, nadam se da to uradimo. U razjedinjenim udruženjima svjedoci smo da ima toga, jel da među nama Srbima iz Hrvatske teško da ćemo postići i taj jedinstveni cilj, i moj apel da se uozbiljimo i da se složimo i da napravimo šta nam je strategijski i prioritetni cilj. A druga stvar jeste i to vrijeme brzo odmiče, da samo kažem da znate da je Hrvatska tužila Srbiju za genocid i agresiju, znate da je prošle godine u novembru sud, Međunarodni sud pravde, i to je sud Ujedinjenih nacija i njegovo je sjedište u Hagu, to je nije krivični već ovaj drugi sud, da je prihvatio nadležnost i odmah nakon prihvaćanja nadležnosti da je vlada Srbije donijela zaključak da se ide kontra tužbom za protiv Hrvatske, za genocid nad Srbima u ratu 1991. i 1995. godine. Srbija ima po odluci suda rok do polovine marta iduće godine da napravi odgovor na tužbu. Njena je stvar hoće li odgovor ili kontratužbu, dakle odluka je da se ide kontratužbom. Kontratužbu kao i odgovor treba dobro pripremiti. Ono što ja znam da pri Ministarstvu inostranih poslova koje vodi Vuk Jeremić, ja mislim da on sa svojim nastupima pokazuje da je na pravom mjestu, da vrlo često i sam optužuje Hrvatsku da je počinila etničko čišćenje nad Srbima, ima i posljedica čak i ovdje i u Srbiji, jel da pa ne bude prisutan kad dođe Sanadera, da ne govorim da su ga nedavno izbacili tore kao govornika iz Dubrovnika i sami Hrvati i tako dalje, ali se on ne da. Okupio jedan dobar tim, među njima ima dosta mladih ljudi koji su se već prekalili u onoj tužbi, zastupajući Srbiju po tužbi BiH. Ima dosta stranaca sa uglednim imenima koji će ta imena svoja posuditi, da kažem, na Srbiji. U ovom slučaju Veritas radi srž te tužbe, kontratužbe, a to su žrtve. Ne može se samo reći, bilo je u Oluji 1900 žrtava, svaka žrtva mora imati ime, prezime, kompletne podatke, mjesto stradanja, način stradanja i ko je izvor, koji je dokaz koji to potvrđuje. Nimalo jednostavan posao. Kad ovo kažemo, mislim i na neka druga prošla vremena i drugi svjetski rat, sigurno je da će i drugi svjetski rat imati mjesto u ovoj kontratužbi, u onom istorijskom pregledu, ali ovaj, mislio sam reći da je problem sa brojem žrtava u drugom svjetskom ratu, jer brojku ne prate imena. Nikada niko nije napisao, ispisao imena i približno koliko je ovaj, kolika je brojka žrtava u drugom svjetskom ratu. Ja se nadam da će ovaj, daleko prije roka biti ova kontratužba napisana i predata. Kad to kažem, ne govorim na pamet, jer sam uključen i radim na tome i sam. Hvala vam na strpljenju.
Samo jedna digresija. Kada je malo prepomenuo mlade ljude i ljude iz inostranstva koji učestvuju u sklapanju ovog srpskog odgovora na ovu hrvatsku tužbu, samo kažem jedan podatak. Pred početak ove naše promocije nam se javila dva mlada čovjeka koji spremaju magistarske radove o Krajini u tom periodu kada je ona postala razdoblje od 90. do 95. godine. Znamo da je tokom prošle i ove godine nekoliko budućih doktora nauka bilo i kod Save u Veritasu i na drugim adresama također tražilo bilo kakvu dokumentaciju koja govori o tom periodu i o kraju uopšte. Tako da ta istina i drugačiji način postepeno prodire u svijet. A isto tako je u našoj stanci objavljeni su podaci, naime da je u Sloveniji prije 4 godine jedna žena diplomirala temom oko hrvatsko-srpskih odnosa i sukoba u ovom periodu na način koji se nije bio zamišljen slovenačko, a naravno i hrvatskoj politici, a da ima napredovanje u tom smislu, već je jedan mladi čovjek došao do magistarskog grada, uskoro se očekuje i prvi doktorat u toj oblasti. A sada drugi Štrbac je to profesor dr. Čedomir Štrbac, sa ovoj Čedomir, koliko znam, iz rođena braća, jedan iz Irpenja.
Mi poznavali se, nismo.
Profesor dr. Čedomir Štrbac je poznati svojevremeno jugoslovenski, kasnije srpski istoričar i danas predaje na univerzitetu, a iza njega je dugogodišnja diplomatska uspješna karijera. Izvolite.
Zahvaljujem. Poštovani skupe, dragi Krajišnici, meni je zaista čast i zadovoljstvo da vas pozdravim i da vam se obratim ovom prilikom koja ima dobar povod. Dobar povod je pojava knjige, kao što je već rečeno, pete u ediciji. Knjiga kao povod je značajna jer kao i svaka knjiga širi horizonte naših saznanja. S obzirom na to šta je predmet ove knjige i edicije u celini, a reč je o petoj knjizi u ediciji pod naslovom Građanski rat u Hrvatskoj 1991-95. godina, to značenje se odlikuje posebnom relevantnošću. I ja ću u nekoliko reči govoriti o tom opštem značenju pojave ove knjige, s obzirom da su moji uvaženi prethodnici već dosta iscrpno prikazali konkretan sadržaj knjige o kojoj je reč. Kada insistiram na tom opštem značenju, onda polazim već kod samog naslova knjige, odnosno edicije. Bivajući već u prilici da govorim o ediciji, rekao sam nešto što ću ponoviti sada, da je već sam naslov edicije veoma značajan i indikativan. Reklo bi se, pa šta je tu sad značajno reći o nečem opšte poznatom, o građanskom ratu u Hrvatskoj. Jeste, to je iz vizure nas ovdje u Beogradu, u Srbiji. Ali da li možete zamisliti da se knjiga pod sličnim naslovom pojavi u Republici Hrvatskoj danas? naravno nemoguće. Tamo je reč o jugoslovenskoj agresiji, srbočetničkoj agresiji i domovinskom ratu. To su odrednice kojima se kvalifikuje ta bliska prošlost u kojoj smo zajedno nesrećni sudionici. Međutim, već ovaj naziv koji je sasvim običan na prvo oko, na prvi pogled, sadrži jedno vrednosno određenje koje je izuzetno značajno ne samo sa stanovišta istorijske nauke, istorije onoga što je bilo, nego istorije u meri koja je relevantna i za sadašnji trenutak i za budućnost, a znamo da istorija ima te tri temporalne dimenzije koje podrazumijevaju prošlost, sadašnjost i budućnost. Znači, to je značajno ne samo sa stanovišta prošlosti, nego i sa stanovišta ove druge dve temporalne dimenzije istorije, sadašnjeg trenutka i budućnosti. Da objasnim šta po tim imamo u vidu. To što je naša bliska prošlost je glavni izvor stigmatizovanosti, negativnog žigosanja srpskog naroda i njegove danas matične države, Republike Srbije, pa i drugog državnog entiteta u licu Republike Srpske, koji ne treba zaboraviti ni u jednom trenutku, a ta negativna stigmatizacija koja traje od početka rasapa Jugoslavije, građanskog rata u Jugoslavije, odredila naš međunarodno politički položaj i određuje ga još uvek i dan danas. Na čemu se zasniva ta stigmatizovanost? Na tezi opet opšte poznatoj o svekolikoj krivici Srba, srpske države, Jugoslovenske narodne armije za sva zla na ovom prostoru. To je teza prisutna u međunarodnoj javnosti i danas, i pored određenih pomeranja i znakova, hiljade i hiljade knjiga su objavljene već u jugoslovenskoj krizi. U tom mnoštvu knjiga, na sreću, sve više i onih ozbiljnijih koji se odlikuju novim pogledom, koji opet karakteriše daleko, daleko objektivniji prilaz i prikaz onome što se stvarno zbilo. Međutim, značenje knjige je i sa stanovišta međunarodne javnosti i sa stanovišta domaće javnosti, rekao bih. Jer i kod nas često u kovitlacu ostrašenih političkih borbi, juče pogotovo, a i dan danas, se često čuje teza u domaćoj javnosti, pa četiri rata smo vodili mi, sva četiri smo izgubili. Misli se na Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo. Netačno, već je vreme odmaklo, da ne zadržavam više nego što je nužno vašu pažnju, ali razložno, analitički bi se dala pobiti ta teza koja je dosta raširena. Mi smo vinovnici četiri rata, sve ratove smo izgubili. Rat u Sloveniji nije bio rat. Poslati su golobrati peruti na koje su pijani teritorijalci i vatrogasci Slovenije pucali, postreljivali ih. Rat u Hrvatskoj je okončan već na temelju Vensovog plana sa stanovišta nekog, hajde da kažemo, međunarodnog legitimiteta sa krajem 1991. godine. Ishod tog rata je bilo za nas ono što je sporno da kažemo, a i sporno je u međunarodnoj javnosti, Republika Srpska Krajina, ali ono što nije sporno u međunarodnoj javnosti su bile UNPA zone, United Nations Protected Areas, četiri oblasti koje su imale, da kažem, taj međunarodni entitetski legitimitet. Oluja to slušila, svet je zažmurio u tom trenutku. Mi danas se suočavamo sa problemom Srebrenice, ponašanje odreda Ujedinjenih nacija koji su predstavljali holandski vojnici je bio uzrok krize vlade u Holandiji svoje vremena, pada vlade čak. Međutim, to što se desilo u Republici Hrvatskoj, međunarodno priznata i tada 95. godine, na teritorijama pod zaštitom Ujedinjenih nacija, preti opasnost da prekrije šaš zaborava, a desio se zločin Hrvatske države, međunarodno priznate, na teritorijama pod zaštitom Ujedinjenih nacija. I to je istina koja mora stalno da se ponavlja. Izvinjam se za ovaj sastav, je to belodano i nesporno, međutim, nažalost, nije ni belodano ni nesporno ni u međunarodnoj javnosti, ni u delu domaće javnosti. I zbog toga insistira. Ako idemo dalje, Bosna i Hercegovina, treći slučaj rata, vinovništva, zločinačke naravi, karaktera Srba, što je išlo čak dotle da, recimo, jedan naš nedeljnik objavljuje sada antologijski izbor izjava o tome šta su Srbi, negativno predstavljanje Srba, pa je, recimo, istaknuti francuski političar, premijer, u jednom trenutku Laurent Fabius, kratko rekao, Srbi su đubre, tim rečima. Elem, to što se desilo u Bosni i Hercegovini se završilo Daytonom i tvorevinom jednom u licu Republike Srpske, koju prozivaju danas da je genocidna tvorevina. Kosovsku storiju, koja je najsporija, znamo, da se ne zadržam na njoj, ali hoću da kažem da nijedan od tih ratova čiji su vinovnici Srbi bili, srpska država, nije rat koji smo mi uzrokovali, niti je rat koji je bio izgubljen. Jedan jedini rat koji smo izgubili u startu i posledice su teške, je medijski rat. Medijski rat na temelju koga je pripisana ta stigma srpskom narodu, njegove državi, koju trpimo i danas. Haag traje godinama, suđenje u Haagu, pretežno Srbima. I stigmatizovanost, različiti oblici te stigmatizovanosti traju i dalje. Zbog toga je to nešto prema čemu ne smemo ostati ravnodušni. Ovdje je reč o građanskom ratu u Srbiji i o onome sa čime ste se vi, dragi moji Krajišnici, najneposrednije i najtragičnije suočili. Međutim, svi mi smo tragične žrtve istorijskog nevremena čiji smo sudionici. Istina o tom vremenu, odnosno istraživanja istine, dopala mi se ta sintagma koju profesor Djevailija izrekao ovdje, predstavljajući konkretno sadržaj knjige. Istraživanje istine je par excellence državni zadatak, nacionalni i državni zadatak. Baš zato da bismo skidali tu stigmu, ne samo zarad istorije, ponavljam, nego zarad našeg međunarodnog položaja, radi naše budućnosti. Jer te stvari, znate, nakrivo posađene ili nakrivno krivo interpretirane, uzrokuju nesagledive posljedice i ozbiljni narodi istrajavaju zbog toga na bitkama koje su u najsučastvenijem nacionalnom državnom interesu. Bez obzira šta mi mislili o grčko-makedonskim nesporazumima i sporenjima, stav Republike Grčke imponuje u zaštiti onoga što ceni, da je ugrožavanje dela njenog suštastvenog integriteta, a to je priznavanje Republike Makedonije pod oficijalnim nazivom Republike Makedonije. Vidite kako jedaju reaguju izraelska država na pokušaje dovođenja u pitanje holokausta, da li ga je bilo ili nije bilo. Pre neku godinu je u Francuskoj isto tako u parlamentu bila debata i velika kriza u međunarodnim odnosima u trouglu Jermenija, Francuska, Turska, zbog toga što je Turska pokušala da ospori ono što se desilo u vreme Prvog svjetskog rata, genocid na Jermenima. Pominjam samo ove primere da bih argumentovao tu potrebu da i mi i dalje moramo da se organizovano borimo, da istražujemo istinu. Ovo je jedan moment sitan, možda u trenutku se učini i da Šta to može da promeni? Može da promeni, naravno. To je dugotrajan jedan proces istraživanja istine i jačanja sopstvenog i istorijskog i svakog drugog legitimiteta kroz prezentovanje te istine i u domaćoj javnosti i u međunarodnoj javnosti. Kažem, to je činilac danas i našeg međunarodnog položaja. Moj uvaženi prethodnik i prezimenjak Saoštrbac je informisao vas i dobro je, jer i to je nekako zabataljeno u javnosti, toliko da sam ga ja čak pre početka ovog našeg razgovora upitao da li je ta odluka doneta. Ja sam sam zaboravio da je odluka doneta, ipak na sreću je doneta u vladi Srbije, ali znam da ni to nije dato prošlo u javnosti ukupno naše političkoj, da se ide na kontratužbu. Što se slučaju Bosne i Hercegovine, recimo, odustalo. Mi smo imali spremljenu kontratužbu, pa smo zarad mira odustali. Kada sve ovo govorim, da ne budem pogrešno shvaćen, nisam od onih koji prediraju za stalno bočenje, za sukobljavanja nova u regionu. Mi ovdje živimo i moramo naći modus vivendi za život na prostoru na kome živimo. I u Hrvatskoj za naš narod onoliko koliko ga ima, sa nadom da će ga možda biti i više sutra, bar sa nadom. Znači, nije reč o plediranju za bočenje, nego o plediranju za istinu, za istraživanje istine koja će snažiti naš istorijski identitet, naš politički legitimitet i poziciju u međunarodnim odnosima danas, sasvim pragmatski gledano. Zbog toga bih ja, zaključujući ovu svoju reč, hteo da izrazim ohrabrenje sudionicima osnovnim u ovom pothvatu održavanja edicije o građanskom ratu u Hrvatskoj 1991-1995, tu se i pominju. Ponavljaju neka imena, a javljaju se i nova i širi se opseg tematskih sadržaja, to i ovo najnovije izdanje pokazuje, i dobro je što je to tako, što se pokazuje autohtonost srpskog naroda na prostorima Hrvatske kroz vekove, ne samo kad je Krajina nastala posle turske invazije, nego i pre turske invazije. Jednom rečju, treba ohrabriti te napore, istrajati i istrajavati i dalje na njima, jer kao što rekoh, medijski rat na startu, na početku jugoslovenske krize smo izgubili. Kao blitzkrieg smo izgubili, posledice trpimo i dalje. Međutim, pred nama je sada dug, da se vojnički izrazim, strategijski, pozicioni, rolovski rat za istraživanje istine. Tome ova knjiga može da posluži. Zahvaljujem.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa predstavljanja petog broja zbornika Građanski rat u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine, koji je u petak 31. jula predstavljen u sali opštine Novi Beograd. Emisiju pripremio Jovo Bajić.